Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at vende Klimaministeriets gørn og laden, som, det kan man forvisse sig om, hvis man vender tilbage og hører den første time, har store, store sammenhænge med Finansministeriets gørn og laden. Faktisk er det nok sådan, at Finansministeriet dikterer, hvad Klimaministeriet gør. Det kan man gå på radio247.dk, finde podcasten, og så kan man sætte sig til at høre, hvad det går ud på. Fordi nu skal vi her i det gode gamle folketing tale om pension, tidlig pension, differentieret pension. Det er noget, som er blevet diskuteret vidt og bredt, er jeg sikker på, ude på arbejdspladserne, og også på Christiansborg og i medier. Med mig har jeg heldigvis fortsat Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Niels Altmann Olsen. Og de herrer, den her snak om differentieret pension begyndte at rulle for sidste uge, forrige uge. Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, fremlægger et forslag. Det er ligesom, der var også lidt valgkamp i det her. Der kommer et slagnummer omkring differentieret pension. Hun er ude at sige, at altså, det kan simpelthen ikke passe, at brolæggere, socioassistenter, murer og så videre ikke skal have lov til at gå tidligere på pension. Så kommer det store spørgsmål så. Hvordan skal det ske? Og sådan helt kort, så sker der det, at Dansk Folkeparti er noget loren ved forslaget, da Mette Frederiksen fremlægger det. Så går der en uges tid, så har man åbenbart tænkt over det, og så dukker man op sammen med Mette Frederiksen og siger, vi synes faktisk, vi kan godt støtte det her forslag, siger Thulesen Dahl. Der bliver tilmedtaget et billede af de to, hvor de står, jeg vil lige vil sige arm i arm, så voldsomt var det vist ikke. Men de stod ved siden af hinanden og sagde, det er dejligt, vi kan bakke op om det her forslag, det er et godt forslag. Vi synes også fra Dansk Folkeparti, at de nedslidte skal have lov at gå på tidlig pension. Så går der ikke ret lang tid, før Thulesen Dahl åbenbart har været over hos regeringen lige at sige, nu har vi da bakket op om Socialdemokraternes forslag, men hvad siger I? Og så dukker der en anden vedtagelsestekst op, som nogenlunde ligner Socialdemokratiets, bortset fra et par små omformuleringer, som handler om, skal det være en rettighed, eller skal vedtagelsesteksten blot handle om, at det her det er noget, man vil se nærmere på, det skal vi arbejde mod, at pensionen bliver differentieret. Skal vi lige starte med Thulesen Dahl her? Han spiller vel, alt afhængig hvor man ser det fra, klogt eller uklogt på flere heste, Altmann Olsen.
Ja, og det har han jo haft en enestående evne til.
Og succes med, det må vi ikke glemme, det er det, jeg mener med, afhængig af hvor man ser det fra.
Ja, jeg synes ikke, han har været så succesfuld alligevel, fordi han brager tilbage i meningsmålingerne for fulde skrald. Han er i gang med at sætte noget, der ligner en 10-12 mandater over at styre, og jeg tror ikke, det har et hak med det der flygtninge overdrev at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med, at folk aner ikke, hvor de har den mand. Så du kan ikke både blæse og have mel i munden, du kan ikke både markedsføre dig på at være rød, og så er der blå, og så jeg er ikke så imponeret af ham, det må jeg sige. Jeg synes, han er ved at gå lidt i stå. Jeg synes, de har slet ikke helt holdt på den der sag nede fra EU, som alle taler om nu igen, og der er sgu mange, jeg synes, der er mange ting, hvor man må sige, jeg synes derimod, at Mette Frederiksen har lavet et mesterværk ved at komme med det her forslag nu. Så det er godt håndværk politisk, lige spot on. Det er det, man sidder og taler om rundt ved middagsbordene. Hvordan kan mormor eller farmor eller farfar blive ved med at køre på indtil de her 73 og så videre, så videre. Der er de fat i noget. Så prøver han at spille sig ind, og man kan se, det har givet et kæmpe ramaskrig. Jeg så den der Berlingske Leder forleden dag, hvor han
er nærmest glad.
Der vil Dansk Folkeparti nærmest landsforvist, kan man så sige, ikke? For at de overhovedet kunne tænke i den slags tanker. Og selvfølgelig er der dilemma her, det er da klart. Man har siddet og sagt der for nogle år siden, jamen vi skulle nødt til at sende, undskyld igen, det franske, vi er nødt til at sætte vores pensionsalder op, fordi ellers kan vi simpelthen, årgangene bliver for små, vi kan ikke finansiere det her. Og så laver man det der tekniske greb. Og der vil jeg sige, jeg hørte en professor op fra Aalborg Universitet, ja. Pascal Madeleine, ja. Som gik ud og sagde, det er da meget godt, I gør alt det der. Men altså, fysikken, folk kan holde til et eller andet, mennesket kan holde til så meget op til et vist, til en vis alder, og så kan man ikke holde den længere. Og det vil sige, at der er rigtig mange mennesker, når de bliver 65-66, så er naturen, at så begynder det at gå stille og roligt nedad, og derfor har det jo også været en naturlig pensionsalder rigtig mange år. Men nu trækker man den, og det skaber så rum for, det her, det går jo ikke der, fordi det ene eksempel efter det andet, kommer jeg frem, hvor den murer, eller den arbejdsmand, eller hvem det nu er, simpelthen ikke kan holde til det, og de bliver nedslidt. Og så tager man dygtigt, synes jeg, fra Socialdemokratiets side og siger, den her skal vi have lidt bedre styr på. Og selvfølgelig er det på det grundlag smart, at tulle og så gå ud og sige, jamen nu, det bakker vi også omkring, op omkring. Men dermed ydmyger man jo selvfølgelig regeringen og sætter regeringens holdet i skakmat og skaber yderligere tvivl om, hvor er man egentlig henne. Så jeg tror, det kan godt være, at han har vundet noget på sin fermhed, men jeg tror sådan ordnet set, så er folk endnu mere forvirret over, hvad er det egentlig, de mennesker vil. Og så giver det jo virkelig underlægningsmusik til, at så kommer, jeg siger, nogle af brølehoderne, så kommer Ny Borgerlig og vores kollega her fra Radio 24/7, Claus Riskær Petersen og andre med de kloge, friske løsninger, de vælter jo frem, det er jo klart. Så der bliver altså, jeg er ikke så imponeret, jeg synes, det er et interessant tema, og der skal findes en løsning på det tema. Mm. Selvfølgelig skal der det.
Men Eivind, er der ikke et eller andet sådan, og nu ser vi på det rent politisk, skal man sige, håndværksmæssige, det er sådan den kyniske betragtning her, at Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl går ud og siger, jamen vi synes da, det er en glimrende idé. Nu har vi tænkt lidt over det, vi var imod, men altså hvis vi lige vender den op i hovedet et par gange mere, så kan vi da godt se, jamen jo, de nedslidte skal have lov. Vi er da enige med Mette Frederiksen. Så begynder regeringen at ryste i bukserne, som Niels og Berlingskes leder så rigtigt siger, og det er jo, hvad søren bilder de sig ind. Så tænker Thulesen Dahl, godt, så er tiden moden til, at jeg går over til Lars Løkke og siger, hvad kan vi så finde på? Og så kan de få et forslag, som ligger lidt mere til hvad de selv synes, og så er den pot ud.
Jo, problemet er jo, at man ved jo ikke, hvad det er, Thulesen Dahl støtter, fordi der er jo ikke rigtig nogen konkrete forslag, hverken fra ham selv, eller det, som Socialdemokratiet kom med.
Men han støtter jo nu, og det, bare lige for jo. Det smarte er vel her, op til en valgkamp, at nu støtter han så det lidt mere diffuse forslag. At det her, det er ikke nødvendigvis, det står ikke hugget i sten nu, at det skal være en ret på den anden side af et valg. Der står bare hugget i sten, det skal vi se på.
Jo, og derfor er det da så rigtigt, som Niels siger, at det Mette Frederiksen gjorde, det var jo smart. Hun fik sat en ny dagsorden frem til folketingsvalget, og det her er et meget, meget et forslag, som har stor, stor interesse i befolkningen, fordi jeg tror, der er en meget stor del af befolkningen, som siger, jamen det, vi vil da gerne gå lidt tidligere på pension, end det, der er lagt op til. Og derfor, det opfattede Thulesen Dahl jo rimelig hurtigt. Han sagde, den vogn må vi med på, fordi der er stemmer i det der. Så går han over til Lars Løkke, og han spiller i øjeblikket på to heste, men fordi han prøver så at få Lars Løkke til at komme med et eller andet, så han i hvert fald kan komme ud og sige noget konkret om hvordan det eventuelt formuleres. Jeg tror bare ikke på, at der frem til næste valg kommer nogle alt for konkrete forslag. Det vil hænge i luften, at det er sådan en differentieret pensionsordning, men ikke noget konkret. Og det kan vi så diskutere, og så sker der måske noget bagefter. Det, jeg synes, der er problem, og det er det, der åbenbart er gået op for både dem, der besluttede det i det der velfærdsforlig for mange år siden, at man fik sat en bevægelse i levealderen sammen med, hvornår man skulle gå på pension, og tog den sådan, og så sagde man, det er 74-75 år for nogen, der er meget unge nu. Det begynder folk jo at kunne sige, det er nok ikke den der entydighed mellem, at man lever længere, og man også har det godt. Der synes jeg, jeg så også den der professor fra Aalborg, som jo klart sagde, jamen altså det, at du lever længere, behøver ikke betyde, at du ikke har ondt i ryggen eller er nedslidt, når du bliver 70. Så mit udgangspunkt for det her, det er at sige, det kan være, at man dengang, man lavede det velfærdsforlig, satte udviklingen for at man kunne gå på folkepension alt for højt. Og det, man skulle nå frem til, det var at man også skulle tage hensyn til, hvordan har folk det sådan fysisk. Fordi der er ikke en entydig forbindelse mellem det at have det godt, og så en forlænget levealder.
Nej, og bare lige for at pinde den helt ud. Velfærdsforliget fra 2006 går groft sagt ud på, bare lige for at forsimple det en lille smule, at i takt med, at vi bliver ældre, ja, så skal pensionsalderen også flytte sig, så stillet helt på spidsen. Hvis vi bliver 200 år gamle, så skal vi først på pension, når vi er 165.
Lige netop.
Altså, og der er det så, at denne forsker siger, at det er ikke sikkert, at når vi så er 165, at vi kan stave rundt mere.
Nej, og det er, sådan, det er jo egentlig rimelig klart, når man tænker igennem, fordi det er så nemt at sige, når vi lever længere, så kan vi også arbejde længere. Men der sker jo altså noget med mennesker, når de bliver ældre, og derfor kan man altså ikke kravle rundt på et stillads, når man er 72, nødvendigvis, og lave svært arbejde.
Prøv William, bare lige, så går vi ned i substansen her, men lige dit besøg omkring de mange heste, der er i spil her.
Altså spillet der, det synes jeg er uoverskueligt, og det gider jeg ikke rigtigt. Men jeg synes, vi har et reelt problem, nemlig at gennemsnitsalderen stiger med 2,5 år for hver 10 år. Det er fandme meget, altså. Det er utroligt meget. Jeg har lige den her dødelighedstavle, jeg slog op i går, ikke? Bare i de sidste 15 år, hvor mange af os lever, til vi er over 80? For 15 år siden, der var det 48%, i dag er det 63%, og det fortsætter. Og det siger sig selv, at så må man vælge. Altså, jeg er matematiker og fysiker, jeg skal have pengene til at gå op, simpelthen. Ikke? Enderne skal mødes, og du kan ikke tage noget ud af den blå luft. Hvis ikke vi vil sige, at så skal arbejdstiden være flere år, fordi det er stadigvæk en mindre del af ens levetid, så må vi sige, at så skal vi tynde den indtægt ud over livet. Og hvis vi gør det, så skal vi altså have skatterne op på 70%, måske, ikke? Hvis vi vil have, at vi kun arbejder til vi er 65, og så i øvrigt skal forsørge os af de andre, og det vi selv har sparet op til staten, ja, så skal skatterne altså ganske, ganske betydeligt hæves. Og det er ligegyldigt, om det er et kapitalistisk samfund, eller det er folkesocialistisk, eller hvad fanden det er for et samfund, så skal de der penge altså gå op på en eller anden måde. Vi kan ikke have, skal man sige, en gennemsnit 35 års pensionstid alle sammen, uden at det skal tages fra det, vi lavede, da vi var i aktiv tjeneste, om jeg så må sige. Ikke? Det her har været et problem i alle årene, at så er der nogen, der er nedslidte. Og så står valget, og det er det helt store principielle valg. Skal det så være en individuel bedømmelse af, hvor nedslidt man er, eller skal det være en rettighed? Det er, Frederiksen kommer med, det er jo stort set det gamle SID-forslag, bortset fra, hun ikke konkretiserer. Det er jo mange, mange år siden af SID, og også før den der velfærdsreform i 2006, sagde, der er jo nogle af vores folk, der er nedslidte, det er helt urimeligt, og vi har ingen pensionstid. Vi dør, før vi får den der pension, som vi har været lige så gode til at spare op til, som alle de andre. Men dem op med de lettere erhverv der, de nyder den i 20 år, og vores, de nyder den gennemsnit i 2 år. Det kan ikke være rimeligt. Og så havde SID det forslag, det var det gamle FTF, eller 3F, ikke FTF, 3F. De havde det forslag, at alle var berettiget til folkepension, når de havde været 40 år på arbejdsmarkedet. Og så skal man ikke individuelt bedømmes og gennem den der nedværdigende proces, og hvor vi ved, at man vil blive så tilbageholdende med at bevilge den der tidligere pension, ikke? Så prøvede man at klare noget med en efterløn. Det fungerede jo ganske glimrende, Svend Aukens efterløn. Den klarede mange af de her problemer, og derfor var der stilhed om det i mange år, fordi efterlønnen klarede det, ikke? Men så sker der det, som der altid sker. Der er jo altså nogle stykker, der går hen og misbruger den. Der er smilende, solbrændte overlæger, der bliver ladt sig fotografere ud på en golfbane og siger, jeg er godt nok kun 60, ikke? Jeg kunne da godt have fortsat 10-15 år mere, ikke? Men jeg nu kan tage efterløn og spare på min egen opsparede pension, så gør jeg det, ikke? Og dem går journalisterne efter. Når du har 5 af de historier i løbet af et halvt år, så er efterlønnen død og borte, ikke? Det var så ærgerligt, men det var sådan, det skete. Desværre, og det vil ske igen. Og derfor, det store valg står mellem, skal det være en rettighed, og hvor skal den så gå? Skal den gå efter en bestemt tid på arbejdsmarkedet, eller hvor skal den? Ellers skal vi igennem de der ydmygende individuelle bedømmelser, om du er berettiget til en særlig pension.
Visitation, ja.
Men der er et reelt problem.
Ja.
Det er der sgu. Og jeg vil bestride hende der fra Aalborg. Jeg mener heller ikke, hun sagde så kategorisk. Det er ikke alle, der har en bedre fysik, fordi de bliver ældre, end de blev deres... Men mange af os har det altså. Jeg kan da se på, jeg er den der, der passerer de 80, ikke? Jeg kender mange, der er oppe i den der alder. Med en helt anden førlighed, end dem, jeg kan huske, der var 80. Der var ikke ret mange af dem, da jeg var barn. Men de var fandme skrøbelige. Altså det, må jeg sige. Der er virkelig sket noget. Vi har et bedre liv, og mange er så sluppet heldigere fra det. Men der er stadigvæk nogen, der har haft det tungt. De er nedslidte.
Mm-hmm.
Og derfor må man have løst det der problem, enten med en rettighed. Men vi kan ikke bare sige, og det, der var helt åndssvagt ved den der reform af pensionen der i 2006, nu viste det sig at være meget heldig, fordi krisen kom lige året efter. Det var, at man startede, for at gøre den spiselig, så startede man med at nedsætte pensionsalderen fra 67 til 65.
Ja, det var det.
Og så skulle den ellers trappes op og trappes op. Nu er det så heldigt, at man nedsatte den, der kom færre på arbejde. Ellers havde arbejdsløsheden under krisen været ca. 100.000 større, end den blev. Men det var det rene held, det vidste man jo ikke noget om. Men det var for at gøre den spiselig, så starter man med at sige, ej, nu får jeg lige her guleroden. Vi nedsatte den fra 67 til 65. Men så skal den ellers stige. Ikke så hurtigt som middellevetiden, men dog nogenlunde i den takt. Så vi hele tiden er den samme andel af vores liv på arbejdsmarkedet. Det var det, der var filosofien. Og hvis man har regnestykker til at gå op, så er det sådan, man må tænke. Eller også må man tænke, ja, så må der altså betales meget højere skat i de relativt få år, vi er på arbejdsmarkedet, for at vi kan dække de pensioner til alle dem, der lever længe.
Mm-hmm.
Jo, men til det, du siger, der er jo ligesom en forkert præmis, hvis fordi at antallet af folk bliver 80 år eller over 80 år, at det stiger. Det betyder jo ikke, at alle af de der bliver over 80 eller over 70, må vi sige, at de vil på folkepension. Jeg kender mange, der er over 70, som meget gerne vil arbejde. Jeg kender også nogle i slutningen af 60'erne, som i hvert fald tidligere meget gerne vil fortsætte med at arbejde, og de kunne også godt. Så jeg synes, man skal finde ud af, jamen, hvor stort er problemet med den her nedslidning, og hvor mange vil gerne fortsætte med at arbejde, samtidig med den økonomi, som det er meget relevant selvfølgelig, men der er jo nogle helt andre pensionsordninger i dagens Danmark, end der var for 20-25 år siden. Der er jo de fleste mennesker har efterhånden en pension, sådan så den offentlige udgift,
ja, og ved du hvad?
Er blevet mindre.
Lige, og den vil blive mindre. Lige præcis de nedslidte er dem, der har mindst pension, ja, ved siden af.
Men det er også derfor, man skal sørge for, at de har en mulighed for at komme på pension. Og derfor er jeg enig i, at det bør være en rettighed. Fordi det, som forløbet er kommet frem, det er jo, at hvis man bruger det trappetrin, som ligger i, at man kan komme på pension, eller man først kan komme på pension, når man er 75 år. Mette Frederiksens forslag har jeg regnet ud, det er der også andre, der har, at så kan man måske komme på pension 2 år før, hvis man er nedslidt. Altså så er man 72. Men det kan da godt være, at man har et problem, som er rigtig nedslidt, at så er det altså ikke 72 år, at man skal have rettigheden, men så er det tidligere.
Ja, men og så er der jo den her, man opererer jo også med 40 år, så hvis du startede tidligere, bliver du ikke nødvendigvis 72.
Nej, netop.
Altså, så kan du ligesom komme.
Ja, netop, men derfor skal man også have den rettighed,
mm-hmm.
og derfor er jeg enig i, at jeg har set meget på socialområdet, hvordan der kan nogen gå ind og vurdere, hvem der skal have den ene og den anden og tredje ydelse. Og der tror jeg, at det at give en rettighed, slipper vi for alle de der, som sidder ved skrankerne og beslutter, hvem der ikke kan få.
Alman Olsen?
Jamen, jeg synes, der er mange af de ting, som kollegaerne her taler om, som jeg er enig i, men jeg vil godt tilføje. Det ordnede billede er, at der er brug for en differentiering af en eller anden slags.
Ja, det er klart. Mm.
Ja.
Og jeg tror, vi alle sammen kan huske, at vores bedste forældre, de var virkelig, virkelig, virkelig gamle, 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 og ikke kunne ikke så meget, som vi selv kan nu, når vi er oppe i alderen. Men der er brug for en eller anden individuel vurdering, eller en eller anden differentiering, fordi der vil være nogen, som vil kunne styrte derudad, indtil de er 80-85. Altså, der er nogen, der vil kunne passe deres job meget længe, og så er der nogen, der er, kan vi sige, dårligt stillet, og de skal så, dem skal der tages hånd om. Jeg mener, det er en falliterklæring, hvis ikke vi kan tillade os at sætte et system op, hvor for eksempel familielægen siger, nu er jeg 65, så tager vi lige et tjek. Det er ligesom vores kørekort, det må vi jo også. Det får vi jo tjek på, når vi er 70. Så må du ikke have kørekort længere. Skal du lige op til lægen og sige, hvad kan du både se og høre osv.? Ja, ja.
Det er afskaffet.
Så får du...
Jeg skulle ikke lige den der del af
faktisk. Det bliver nærmere mig måske. Nå, altså, det er jo ikke noget... Vi skal
det er blevet liberaliseret, du kan køre lige
så
tosset, du
okay, jamen det er godt. Ja. Så, ja, det, jeg laver lidt her i programmet. Men det vil sige, det er, den der vurdering af, at en læge siger, man siger til sin læge, at jeg kan sgu ikke klare det her længere. Og så kommer der en meget, meget stærkt argument ind her. Der er desværre en kæmpe eksplosion i demenstilfælde rundt omkring i Danmark. som ingen tidligere har taget højde for. Der er så en eller anden grund, at der er en bølge af demens, som rammer mange mennesker. Og det er en kompliceret, ondsindet, dårlig sygdom, der kommer snigende osv. Det vil sige, der er mange ting, som man bliver nødt til at tage højde for. Og det vil sige, hvis man laver, det skal jo ikke være et eller andet, jeg kan godt forstå skrækken derfra, Socialstyrelsens mænd og mennesker, hvor de sidder og tager overvis, før man bevilger en eller anden ekstra pension eller et eller andet. Der er jo frygtelige eksempler på det. Men der må lovgiveren kunne lave en løsning på det, sådan så at, ja, nu er du 65, hvordan ser det ud? Er du klar til 5 år mere, eller hvordan ser det ud? Jamen, jeg kunne godt tænke mig, fint nok, jamen, så gør du det. Eller ved du hvad, jeg kan ikke mere. Og så tjekker lægen, jamen, det kan du se, du ikke kan. Altså, der er jeg ikke så bange for, at vi får sundhedssystemet tættere ind her, uden at behøve noget byråkratisk, teknokratisk. Og der skal der selvfølgelig laves en helt ny lovgivning for at styre sådan et område. Men hvis ikke man tager de værktøjer finder de værktøjer frem og bruger dem, så kan det jo også være svært at få noget til at hænge sammen på den anden side, hvor Preben jo har fuldstændig ret i, der skal jo altså være økonomisk balance i det her. Ellers så kan det jo ikke hænge sammen.
Ja, og det er vel det, der er den store diskussion, altså i forhold til, om det skal være en rettighed. Og om det er, fordi oppositionen slår vrøvle, regeringen har været ude og sige, at det er for besværligt det her. Der er alt for meget bøvl, og der er i øvrigt både seniorpensionsordninger og det ene og det andet. Og jeg tror også, Michael Svart, overvismand, har været ude og sige, at hvis de her ordninger, der er på plads nu, fungerer ordentligt, ja, så er der ikke noget problem. Det er det, vi skal have til at køre. Men Niels, det du efterlyner, det er vel også en grad af det, vi har nu, altså at man skal visiteres på en eller anden måde. Man skal jo tjekkes på en eller anden måde.
Ja,
men
hvem er tættest på dig? Det er din læge. Du kan snakke med din læge om alt. Det er fortroligt osv. Så siger, prøv at høre her. Så siger lægen, det er da rigtigt. Du kan da ikke klare ret meget mere på det her. Ligesom hvis man i dag går over til en læge og har det dårligt, så kan man få en lægeerklæring på, at man lige er sygemeldt i 3 måneder. Det er jo ikke nogen, der sidder og slår korsets tegn over.
Nej, men er det, må det ikke, der er nogen, der vil slå sig i tøjet, Troels Lund Poulsen eller andre, som siger, at det bliver en lille smule uholdbart, hvis lægen skal finde ud af, skal du på pension, skal du ikke på pension, kan vi...
Det skal da ikke være Troels Lund Poulsen. Det er da den sidste.
Nej, vi siger heller ikke, at alle skal op til Troels Lund Poulsen og tjekkes. Men at der skal være en eller anden, at der er nødt til at være et eller andet system, som Preben siger, pengene skal jo gå op på en eller anden måde. Vi kan jo ikke. Men skal det så være en rettighed, eller skal det være, skal vi lave
det store?
Det
skal være en rettighed til at blive visiteret, sådan vil jeg sige. Og så må det være en faglig vurdering af, hvordan har du det? Godt. Du kan godt køre en tur til, eller jeg har lyst til det, eller jeg kan ikke mere på grund af det her. Det. Et fortroligt rum, det synes jeg kunne være en udmærket løsning.
Vil det fungere? Altså, fordi så bliver det ikke nogle lidt diffuse tal?
Jo, jeg tror nok, at det ville være betydeligt mere spiseligt og give færre grimme sager i aviserne om det ene og det andet, hvis det var en rettighed, som efterlønnen var. Og det er jo ikke en pension, ligegyldigt hvad, der vil være lige så fyldig, som hvis du fortsætter på arbejde. Var der så mange, der misbrugte den der efterløn? Nej, gud var dig. Det var dem, der havde brug for det, og den klarede de her problemer stille og roligt, uden at nogen skulle igennem den der med lægen og sundhedsvæsenet og Troels Lund Poulsen og fanden og en pumpestok, ikke? Så...
Jamen, det er helt rigtigt.
Vi er så langt fra hinanden.
Nej, så rettighedstanken er i virkeligheden vejen frem. Og så vil jeg bare lige inddrage Mathias Tesfaye fra Socialdemokraterne, som har sagt... Ham er du ikke begejstret for?
Nej, jamen, jeg tror, måske er været i så mange partier og haft så mange forskellige holdninger. Nej.
Du må længere væk fra.
Ja.
Nå, men prøv at høre en gang. Hans partitilhørsforhold, kan vi vende en anden dag. Nå, men jeg tror bare ikke, I nødvendigvis er så langt fra hinanden her.
Nej.
Hans anke i forhold til det her, til nedskydningen af Socialdemokraternes forslag, er jo, jamen, hvor der er vilje, er der vej. Altså, vi må ikke sige, at teknisk fnider skal stå i vejen for en tidlig pension.
Det er han også ret i. Jeg kryber til korset med det samme. Jeg er enig med Tesfaye. Mm-hmm. Første gang.
Men hvorfor er der så meget bøvl lige nu? Igen handler det vel om at bare...
Det er fordi, det er valgkamp. Det er jo fordi, der er ballade nu. Det er fordi, folk siger, hold da op, her tog Mette Frederiksen virkelig. Her tog hun lige folkestemningen og satte en dagsorden ind, lige for næsen af regeringen, som jo ellers var klar til at skulle styre alt igennem med deres sundhedsreform og der var ingen grænser for, hvor meget man havde gjort op.
Så det er et forslag, man er imod, fordi det er Mette Frederiksen, der kommer med det?
Ja, fordi det er valgkamp nu. Altså, man ser jo stemmerne fosse ud af lommerne, og så er det også derfor, Tulle han går frem og siger, jeg skal være med på en eller anden form for vogn. Men det kommer der jo sjældent noget godt ud af. Altså, det interessante er jo, at vi får et valg nu, hvor jeg faktisk tror, det her bliver toptemaet.
Ja,
pensionsforholdene, så kommer klimaet, og det der med flygtning, det vil være et suttet bolsje. Altså, der er jo ikke noget. Det er jo, ikke, det er jo et kunstigt, det er jo kunstigt tema, og så tror jeg i virkeligheden, de har skudt sig selv, de der højorienterede, virkelig, virkelig, virkelig voldsomme typer, de har skudt sig selv i foden med Støjbær og den øde ø og alt det der. Folk er ved at kaste op over det der. Så jeg tror, den rykker stille og roligt ned på tredjepladsen. Jeg tror ikke på, at vi får et eller andet fremmedfjendsk flygtningevalg den her gang. Jeg kan også sige, at man kan håbe på det. Men jeg tror, de andre ting, de kommer til at tage puljen, fordi det er noget, der vedkommer borgerne. Det er tæt på. Det andet, det er sådan et kunstigt, i øvrigt meget ubehageligt tema, synes jeg også, men man har drevet i alt for mange år.
Mm-hmm. Ja, Eivind?
Jeg vil sige, med hensyn til diskussionen omkring visitationen, når man går op til sin læge og siger, jeg har det dårligt, nu vil jeg gerne på pension.
Ja.
Det skal der så være nogen, der godkender. Der skal være nogen, der godkender, at det er lægen, som er det sidste stempel, inden man kan få det.
Ja.
Og der kender vi jo erfaringen fra i dag, at det ikke altid er tilfældet, hvis man skal have førtidspension, eller hvis man skal have andre former for sociale ydelser.
Det skal alle sammen op i Finansministeriet.
Så er det, ja, eller i hvert fald et andet sted.
Han fortalte den gode Christian Jensen.
Hvis det er kommunen, så har kommunen nogle andre læger, som går ind og lægekonsulenter, som går ind og vurderer. Så det kan blive rimelig kompliceret, men det er klart, der skal jo ikke et eller andet grundlag for, at man kan få det. Men som det fungerer i dag, der vil jeg sige, der er der jo altså en konflikt mellem de læger, som måske ens sygekasselæge, som det hedder,
ja,
og så de der lægekonsulenter i kommunerne. Så det er svært at se, hvordan at det skulle kunne blive bedre. Fordi hvis man, jeg ved ikke, om lægen kan blive den sidste autoritet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og så med hensyn til, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det her, det har så meget fat i store dele af befolkningen, at det kan blive... Det er meget, meget vigtigt, og måske det vigtigste tema. Det. Og derfor har Mette Frederiksen været rimelig smart.
Det har hun.
Og forsat det på dagsordenen. Også på sådan en måde, at man har meget svært ved at gå ind konkret, og der er nogle enkelte ting, man kan sige. Og der tror jeg, det her bliver meget et vigtigt tema. Og så er jeg også enig med dig, Niels, i, at det der udlændingområde, det synes jeg, man har kunnet se igennem meget lang tid, at det er lige før, at nu kan der kun komme sådan nogle underlige, tilfældige gylp fra Inger Støjberg og fra Martin Henriksen og hans venner, som jeg tror folk er... Nu har man hørt så meget om alle de der stramninger, som man kalder stramninger, som måske ikke rigtig fører til det, de skal, eller også fører de til, at der er nogen, der får det meget dårligere nogle steder, specielt udsatte danskere. Og derfor så tror jeg ikke, at det bliver hovedtemaet, og jeg håber det heller ikke.
Altså,
jamen, jeg vil da sige, altså, når man er nået dertil, at nu skal kvoteflygtningen også sendes hjem, så har jeg også svært ved at se, hvad man mere kan finde på.
Ja, det.
Men vi er da blevet overrasket før, ikke?
Vi er blevet overrasket.
Jo, der kommer helt sikkert
tilbage
noget.
Til pensionen. Jeg er bange for, at jeg er ret i, at det her bliver et hovedtema. Når jeg er bange for det, så er det ikke, fordi det ikke ville være afsindig vigtigt at gøre det til et hovedtema. Men fordi det formentlig, for mig at se i hvert fald, bliver et overfladisk, demagogisk tema, som er fuldstændig uden bund i en politisk og økonomisk virkelighed, hvor man, altså de der 3 milliarder, er det ikke det, Mette Frederiksen taler?
Jo.
Det rækker jo ikke til noget som helst, der klarer det her problem på lidt længere sigt. Hvor temaet skulle være, ved I hvad, venner? I løbet af de næste 20 år, der stiger gennemsnitslevealderen med 5 år. Og sådan vil det jo fortsætte, og sådan har det været de foregående årtier. Hvad gør vi ved det? Vil vi sige, at vi vil ikke være længere på arbejdsmarkedet, end I hidtil har været? Men så får vi altså en pensionsbyrde, der vokser og vokser og vokser. Vil vi så sige, okay, hvis I ser det 20-30 år frem, så skal skatteprocenten op på 70 for at klare det, for at få balance? Eller vil vi sige, nej, så må vi også gradvis afsætte længere tid til arbejdsmarkedet, så vi hele tiden i gennemsnit har 2/3 af vores voksne liv på arbejdsmarkedet og 1/3 på pension. Er det det? Det var det, man forsøgte lidt i 2006, ikke? At sige den samme andel tid der, ikke? Men der er jo ingen, der diskuterer det sådan her nu. Der er jo ingen, der har taget udgangspunkt i det her,
at vi har det problem med, at vi lever længere og længere, og hvem skal betale vores pensioner, hvis vi ikke selv har sparet op til dem?
Så prøv,
i kraft af større skat.
Jeg tror, altså, faren er her, at det fordi vi nærmer os et valg, fordi det har karakter af et valgudspil, at det bliver, hvad skal man sige, gavebodselementet i det, som bliver diskussionen, ja. Og ikke den lange... Altså, Mette Frederiksen har jo også sagt, at der, altså, der er nogle ris af en plan her, men ja. De konkrete ting vil man ikke diskutere, før man sidder
man
på...
Man stiller noget i udsigt, som folk kan blive skuffet over.
Det kan meget nemt gå hen og blive ukvalificeret. Så det forstår jeg godt Prebens bekymring for. Men omvendt tror jeg... altså, jeg vil godt nok hellere diskutere pension og klima, end det der racisme. Det må jeg altså sige. Jeg synes, det er... Så jeg er ikke så bekymret for, at lad os tage den der. Ja. Og så få det kvalificeret efter et valg. Og en lille finte her er, tror jeg, at der har været rigtig meget ballade i Socialdemokratiet, fordi de er gået så tæt ind på Dansk Folkeparti på det der fremmede halløj.
Ja, det.
Og det vil sige, jeg tror, der er lavet sådan en dobbelt skrue her, hvor man har sagt, godt, nu har SAS fået lov at køre fuld knald på det der. De gange, han har været i tinget, så har han fået lov at køre fuld tryk, og man har fået drejet på flygtningesiden Socialdemokraterne op mod Dansk Folkeparti. Mm. Nu her i slutspurten, der handler det om at få det der pakket baglæns ned i kælderen igen, og så få Socialdemokratiet til at stå sådan Stoltenberg rigtig stavningagtig, og her er vi arbejdernes beskytter og sådan noget, ikke? Fordi den er der altså den, der er klangbund i. Så jeg tror også, man skal se det her som et led i lige at få dæmpet de der fremmede kritiske røster også i Socialdemokratiet, og få kernefolkene frem i plads i Aalborg Socialdemokraterne, få dem lidt mere frem i lyset.
Mm-hmm. Men Niels, når du siger det, så er faren vel præcis det, som Preben påpeger her. Netop at man fremlægger et forslag og står hårdt på det og siger, at det skal være en ret og så videre og så videre. Men mere klart er det ikke, og derfor kan det jo godt ende med, at man efter et valg så skulle man ende i Statsministeriet. Og med regeringsmagten siger, godt, så begynder vi at arbejde med det her. Man er nødt til at gøre det på Dansk Folkepartis nåde, fordi det er det store støtteparti, og det er den, der bærer den hjem. Og så bliver det ikke en rettighed alligevel, og så har man stillet nogle mennesker noget i udsigt, som man ikke kan levere.
Jo.
Løftebrud er jo ikke fremmed for Socialdemokraterne, lad os sige det på den måde.
Nej, men det kan, som jeg også siger, det kan godt være noget ukvalificeret op til et valg, og man får smækket de her forskellige ting ind, men man får sat en dagsorden omkring det med pensionen. At det skal der altså findes en eller anden fleksibel løsning på. Det der kommer ud af den her diskussion. Mm. Man får ikke alt det her løst inden et valg. Det er om få uger, der skal være folketingsvalg, tror jeg.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, gassen er ved at...
Der er du enig med... Altså, lederen, før nævnte Berlingske leder, som var sur på Christian Thulesen Dahl, siger jo, at der skal... Altså, statsministeren må stå på bremsen og sige, det duer ikke, nu skal vi have et valg.
Jamen, også fordi han er nødt til at have en eller anden form for initiativ. Altså... Og uanset hvad, er der jo kun få måneder tilbage, altså valgperioden er jo ved at løbe ud.
17.
Altså,
juni.
Man kan jo ikke gøre i...
Ja, sidste dag.
Man kan ikke gøre som i Venezuela og tage magten og forlænge den lidt selv og sådan noget. Der er ikke
lad os nu se.
Vi lukker nu.
Ja, prøv William.
Ja, jeg plejer ikke at være den store forsvar af Socialdemokratiet og slet ikke af Thorning-regeringen, men jeg bliver nødt til at anholde formandens bemærkning om løftebrud. Altså alle de der løftebrud i efteråret 2011 var det vel, ikke? Du kan ikke tale om løftebrud, medmindre du vil bidrage til parlamentarikerleden, hvis der ikke er flertal for det. Det er løftebrud, hvis man kunne gennemføre det, men ikke gør det. De havde ikke flertal for det. Der var to løftebrud, det var alt. De havde flertal for tvungen barsel til mænd. Og de undlod at gøre det, selvom de havde flertal. Og de havde flertal for betalingsringen, og de undlod at gøre det af frygt for Vestegns, de socialdemokratiske borgmestre. Det var de eneste to, alle de andre, som de løb fra, det var...
Formanden må også godt lige komme tilbage så. I tre mod en, trods alt, ikke?
Ja, trods alt, formand.
Nej, men formanden vil bare sige så, at det handlede også om, hvad skal man sige, den fortælling, der så lå efter valget. Altså, og jeg er med på, at der var to konkrete løftebrud, og så var der en masse andet, hvor de trods alt selv var ude og sige, når man altså, den fik vi serveret forkert, og så blev der malet billeder af løftebrud. Og de spor skræmmer jo også, altså at de lever i en virkelighed, hvor det kan komme til at se sådan ud.
Ja, altså det er jo godt. Fordi... Jeg måtte bare
så siger man ikke mere.
Jeg må bare tilføje til det, Preben siger, fordi der må jeg jo igen gå lidt med her og sige, at det var en løftebrudsdiskussion. Fordi det var jo en fuldstændig til tider ubehageligt tilrettelagt propagandakampagne, fra nogle ansatte spindoktorer i Venstres pressetjeneste. der benhårdt ikke havde andet at lave, end at køre det der. Det var propaganda af værste skuffe. Og jeg har selv tidligere også oplevet, hvor stærk en maskine Venstre har, når det handler om at klappe til modstandere. Det har jeg oplevet før også.
Måske i øvrigt ikke... Godt hjulpet af Margrethe Vestager, som i øvrigt vidste selv, mens hun sad derude og siger, det her det er et ægte løftebrud.
Jo, men altså, det var heller ikke smart. Vel?
Men den ligge.
Er hun ikke forsvundet ud af dansk politik? Det tror jeg. Tror ikke, hun kommer tilbage igen forløbig. Men bare lige for at sige, at der var altså... Og det er jo ikke for at være særlig ondt mod Venstre, men når man... Det er jo for at se... De der ansatte...
Jamen, jeg har fået blomster.
Ja, det kan neutralisere det lidt, men det der, de der ansatte pressetjenester, når de sætter de der kampagner i gang, så kan de komme til at gøre rigtig meget skade på sigt. Mm. Og det mener jeg, man gjorde dengang, så jeg er meget enig i, det var en meget kunstig diskussion.
De stod ikke tilbage for Falk.
Nej, altså... det er jo...
Det er ja, Eivind, værsgo.
Desværre rigtig nok.
Jo, altså jeg skal da ikke nægte, at det var... Det var ikke helt tilfældigt, at det der løftebrudsdiskussion, den blev så voldsom.
Nej.
For det var jo noget, vi drøftede, uden jeg skal referere fra vores gruppemøder.
Ordet kom op.
Men det var sådan, at i hvert fald også uden for gruppeværelset, at man snakkede om, at det var løftebrud. Og det er jo sådan også politik i dag, at man finder et ord, og så kører man, ikke? Enten så er det lempelser på udlændingeområdet, eller stramninger på udlændingeområdet, ingen ved, hvad det drejer sig om. Og så finder man et nyt, og så kalder man også paradigmeskift, det ved jeg heller ikke, det er heller ikke det, det er. Og her, der var det løftebrud, og så kører man, og medierne kører med. Og så vil jeg lige vende tilbage til debatten om det her fleksibel, eller den ændrede tilbagetrækning. Men der er ingen tvivl om, at den her debat, den vil være i fokus i valgkamp, det er i hvert fald min opfattelse, og den vil ikke blive særlig konkret. Der er jo nogen, der vil prøve at spørge noget, som vi også har drøftet her. Men det er jo sådan, mange debatter er. Fordi det er meget svært i sådan debatter at blive meget konkret. Og hvis man endelig gør det, så kan man jo komme til at stå, ligesom Naser Khader gjorde, der med en ny alliance, hvor han ikke kan svare på det der omkring skattespørgsmålet.
Så
vil jeg lige nævne en ting. Preben sad med sådan en opgørelse over vores udviklingen i vores levealder. Det er jo en fremskrivning, der er lavet. Og den er jo lavet helt frem til, den jeg har set i hvert fald, til 2100. Og hvem siger, at det egentlig passer? Hvem siger, at sådan nogle fremskrivninger, de holder? Fordi det kunne jo godt være, at der måske var en eller anden grænse, og at det pludselig i hvert fald ikke gik så hurtigt, som det gør i øjeblikket, med at folk bliver ældre og ældre og ældre. Så jeg tror, man skal også lige være lidt varsom med at sige, jamen sådan vil det bare fortsætte med at være. Vi vil lægge 2,5 år til hver 10 år, hver 10. år. Det kan være, at der faktisk er en... Om det kan være om 5 år, der bliver lavet en ny fremskrivning, som ser noget anderledes ud. Jeg synes bare, man skal have det i mente. Det betyder ikke, at man ikke skal tage højde for den udvikling, som er i gang og som vil ske de næste år. Men jeg synes bare, man skal være det kritisk over for de her fremskrivninger.
Mm-hmm. Ja, Preben?
Ja, det er klart, at hvis man kører den videre ud og siger, sådan vil det fortsætte, men det her var nu ikke fremskrivning. Det er simpelthen tallene, vi har.
Okay, ja.
Hvor mange af de fødte 100.000 lever i dag, efter de er fyldt 80? Det er faktuelt tal. Det er rent empirisk, ikke? Mm-hmm. Og så kan vi bare se, at de sidste 4-5-10 år er middellevetiden altså vokset med 2,5 år per 10 år, ikke? Så når Lykke... Jeg kan huske, at en gang han opstillede sit regeringsprogram, det var den forrige regering, han havde, tror jeg nok, at han lovede, som et af de mange punkter, han lovede, det var, at danskernes gennemsnitsalder skulle vokse med 3 år inden 2000. Det var fuldstændig gratis. Fuldstændig gratis, sådan er udviklingen allerede. Det ville komme fuldstændig, at han behøver det.
Det er da et frisk løfte.
Ja.
Men Preben, der må jeg sige, at jeg har set en fremskrivning, som siger, at dem, der er 0 år i dag,
De vil
være 102 år.
Ja, ja, men det er klart.
Det ved man jo ikke.
Det er risikabelt.
Det synes jeg er meget risikabelt.
Og igen, vi har ingen mulighed for at tjekke det. Ingen af os her.
Det er jo det. Jeg tror ikke, at ingen af os er 0 år.
De her, jeg synes, vi sætter et punktum for debatten nu, og så vil vi selvfølgelig følge med i den valgkamp, som måske kommer om et par uger, ifølge Niels Almen Olsen. Personligt.
Få uger,
ja, jamen...
Der kan man godt dække ind.
Ja, det er vist også en hel gardering. Jeg er meget bange for, at vi skal hen til måske et dobbeltvalg der 26. maj, EP-valget.
Eller den 17. juni.
Tror du, ja, så kommer der to lige i træk. Tror du, han tænker, at det orker vi? Så skal han udskrive nærmest på dagen.
Dobbeltvalg, ja. Tror du det?
Ja, jeg siger det bare.
Men nu skal vi lige over vinterferien,
men nu
her,
tror jeg det.
Så kan det være, at valget kommer i slutningen af marts.
Ja. Jeg vil gerne tage til mig, at jeg vil gerne indrømme, at jeg har jo hele tiden sagt igennem det sidste halve år, at jeg troede, valget kom nu.
Ja,
det. Og derfor sidder jeg jo lidt
på hælene.
På hælene. Det er, så derfor har jeg så lagt en ny plan.
Det har vi været meget enige i.
Ja, præcis. Så sådan kan det gå. De herrer, Preben Wilhjelm, Eivind Vesselbo og Niels Alman Olsen, vi har en sidste ting, som vi lige skal bruge det sidste kvarter på. Det er muligvis for lidt tid, men nu tager vi den. Fordi vi skal tilbage til førnævnte Claus Hjort. Det er et stykke tid siden, han blev nævnt. Jeg tror, det var i første time, men vi skal tilbage til ham. Fordi der er sket noget sådan set meget interessant. Der er simpelthen kommet en aftale i hus om 4,5 milliarder ekstra kroner til det danske forsvar. Og det er lavet med de øvrige partier i forsvarsforliget. Det er ligesom, hvad skal man sige, en udbygning af det eksisterende forsvarsforlig. Det drejer sig om 1,5 milliard kroner ekstra i 2023, som betegnes som såkaldte nye penge. Og så er der 3 milliarder, som, hvor man flytter nogle udgiftsposter rundt. Det er ikke sådan, som sådan, det er interessant. Nej, det interessante er, at Claus Hjort simpelthen har været ude at sige, det er ingen hemmelighed, at der er blevet sat turbo på det tryk mod NATO's medlemslande, siden Trump er kommet til. Det sker efter massivt pres fra USA's præsident. Det er vigtigt for os ikke at stikke negativt ud. Og forhistorien er selvfølgelig, at Donald Trump, siden han blev præsident, har tordnet mod stort set alle andre NATO-lande, fordi USA er et af de eneste lande, som giver de her 2% af deres BNP til NATO. Danmark er efter den her øvelse op på 1,5%. Men skal vi ikke lige vende, Preben Wilhjelm, hvis jeg må starte over hos dig, at Donald Trump tilsyneladende, siger forsvarsministeren jo også, dikterer budgettet i det danske forsvar?
Ja, det er jo ikke så måske besynderligt. Jeg vil ellers vende den om at sige, jeg kan godt forstå, at Claus Hjort synes, at vi er mere truede end nogensinde. Hvad han så vil bruge pengene på? Jeg synes, det er en lidt bagvendt måde at sige, hvor mange milliarder kan vi nu kratte over for os, i stedet for at sige, hvad er det, vi har brug for? Det vi har ikke hørt om det. Hvad er det, vi skal have for de penge? Er det slagskibe? Er det balloner? Er det flere værnepligtsdage? Og så videre.
Jeg kan næsten svare, at det er ikke balloner.
At vi er mere truet end nogensinde, det vil jeg give ham ret i, hvis det ellers var det, han mente, det er det jo bare ikke. Hvorfor jeg synes det, det er, fordi vi sidder med en fuldstændig uberegnelig narcissist i Det Hvide Hus, der har det største militær i hele verden. Og den mand, så vidt jeg kan bedømme, han har så stort et ego, at hvis han på et tidspunkt rigtig bliver ydmyget, så tror jeg, han kunne finde på hvad som helst, altså atombomber og Nordkorea eller alt muligt. Handelskrig med Kina har han startet, altså. Han er fuldstændig totalt uberegnelig, og han sidder altså med det største militær. Så jeg kan godt forstå, at Claus Hjort er bekymret. Men det er altså andre ting, han er bekymret for. Jeg synes, det er bagvendt, at man begynder at tale om 4,5 milliarder, der vi brug for. Det er jo et løgn, ikke? Han har hentet de tre ved at sige, nu tæller vi også soldaternes folkepension med i beløbene, og jeg ved ikke, hvad han tæller med. Det er kun 1,5, der er nye penge. Det er også. Men hvorfor starter man med det der beløb? Hvorfor hører vi ikke noget om? Hvad er det, han har brug for? Er det op på Nordkalotten, at vi skal opruste for at forsvare vores
interesse? Nå, men prøv, det kan jeg da godt sådan nogenlunde svare på. Det er jo, som han siger, det fordi vi skal ikke stikke negativt ud. Der er et.
Jamen, det er jo ikke noget, vi har brug for.
Det er rigtigt, men han skal jo til et møde i NATO igen.
Ja, ja.
Der vil den førnævnte mand fra USA stå og råge igen, og så vil Claus Hjort ikke
det er i hvert fald symbol, ikke? Det er jo ikke konkret. Det er jo ikke, hvad er det, du vil have for de penge der? Hvor er det, vi har brug for dem? Mm. Hvad er det, vi mangler? Er der nogen, der siger, at de vil godt have flere af de der nye fly, end dem, vi har forpligtet os til forløb, ikke? Og der er andre, der siger, at vi gør det smadret godt ude omkring i verden, og vi har de bedste soldater ude. Hvad er det, han vil med de der penge? Jeg synes, det er en utrolig bagvendt måde. Jeg kan ikke forestille mig noget andet sted. Danmarks Radio, Folkeskolen, Det Kongelige Teater, hvad som helst, hospitalerne, hvor man ville sige, de har brug for 4,5 milliard. Uden at sige, hvad er det, vi mangler der? Hvad er det, vi gerne vil opruste her, ikke? Altså, så han skal bare opfylde Trumps ønske om, at det stiger, og han skal mindst op på de 1,5%, fordi det er Tyskland kommet. Og dermed, du har ret i, det er det, han begrunder det med, men det er jo fuldstændig bagvendt.
Eivind?
Ja, jeg synes, det er ret interessant, at det lige er Claus Hjort, som jo sidder der og får 4,5 milliarder, fordi da han var finansminister, der havde han sådan skilt på sit kontor, som han koketerede meget med, hvor der stod, hvor kommer pengene fra? Det har han så åbenbart ikke taget med over i,
det er forsvundet, det er skilt.
I Forsvarsministeriet. Der har han måske lavet et nyt et, der hedder, jeg vil have minister. Herre præsident, jeg vil have præsident. Fordi det er jo rigtigt, som Preben siger, hvad de der 4,5 milliarder... hvis man har for eksempel foreslået 4,5 milliarder til kulturområdet, til udsatte området, til klimaområdet, så ville alle komme farende og sige, hvordan finansierer du det? Det gør man så også lidt her, men slet ikke på samme måde. Og der ville man jo også sige, jamen de 4,5 milliarder til de områder, hvad skal de så bruges til? Men her, der får man bare 4,5 milliarder, fordi at Trump har sagt, at vi ikke lever op til de krav, der er i NATO, og så siger, vi skal ikke stikke ud. Nu synes jeg jo nok, at det er da ret interessant, fordi der er jo mange andre steder med den danske lovgivning, hvor vi stikker voldsomt ud i forhold til andre lande. Så det synes jeg ikke, at man skal have fine fornemmelser for på det her område. Men det har jo altid været, både Venstre og Konservative, har jo gået meget voldsomt ind for at styrke forsvaret, også med økonomiske midler. Og igen, når man siger, vi har de penge, vi har, det siger man på en lang række andre områder. Det siger man altså ikke her på forsvarsområdet. Der siger man ikke, vi har de penge, vi har. Nej, vi giver nogle flere penge. Og jeg har indimellem i hvert fald i Venstres folketingsgruppe spurgt, hvor tager I egentlig de der penge til forsvaret fra? Og der er så kommet forskellige svar, som ikke rigtig... dækket over det, hvor man egentlig tog dem fra, fordi det fik jeg aldrig rigtig nogen forklaring på. Så jeg synes, at det kan da være måske meget rimeligt, at der bliver givet nogle flere penge, fordi der kan være nogle ting, som er nødvendige. Men så lad os få det frem. Hvad skal pengene bruges til, og hvor er de kommet fra?
Mm-hmm. Niels Almer Nolsen, må jeg ikke spørge dig, fordi din partikollega Rasmus Jarlov, han er jo svært begejstret over det her. Han ville også have flere kampfly dengang. Den diskussion kørte, han synes, vi er for lidt, der skal flere penge derover. Hvor står du i forhold til det her?
Jamen, jeg synes sådan set rigtig godt om det, fordi der er jo både der er nøjagtig, som Preben siger, en meget, meget, meget selvoptaget type siddende over i Washington, som nu heldigvis har fået sit parlament imod sig, skal vi lige huske, kongressen. Men der er jo lige så tosset en type over i Moskva, synes jeg lige, vi skal være opmærksom på, han sidder altså noget tættere end den anden. Og de der rædselsfulde provokationer og de der forfærdelige raketter, der nu bliver opstillet i Kaliningrad osv., osv. Det er altså lige rundt hjørnet her. Det er ikke ret langt fra Bornholm osv. osv. Der er altså et grundlag for, og jeg har også på min ældre år egentlig haft enormt meget lyst til at se, hvor kan vi få en ordentlig dialog, også med Moskva? Hvor kan vi begynde at gå lidt frem og tale med Moskva og finde, men de er sgu ikke nemmere at være gode venner med. De ligger og laver den ene banditenstreg efter den anden. De ligger og blander sig i valg. De kører jo, de er jo virkelig udenfor meget ofte pædagogisk rækkevidde. Og når man så ser paradokset i, at her kommer amerikanerne, det er jo et paradoks og siger, nu skal I op på, det er jo forsvarsestablishment, og det er regeringen, siger, nu skal vi op på de samme. Vi skal op mod de 2%, og det er vi også kommet. Vi er virkelig gået fra 0,8, og bom, 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 nu er vi op på halvanden. Når man gør det, så er det jo for at få... på en eller anden måde et stærkere forsvar af Europa mod hvem? Ja, mod russerne. Samtidig med, at vi så har en Trump, der i sin selvoptagethed er hoppet på Putins forskellige limpinde, og til synligheden løber lidt rundt. Den eneste Trump ikke kritiserer, det er jo de mennesker, vi nu skal lave et stort forsvar imod. Altså, det er jo, der er jo så meget paradoks i det her, men uanset hvad, så synes jeg, det klæder Danmark, at vi kommer lidt mere op. Og jeg har bestemt ikke noget kritik af, at man siger, hør lige en gang, hvordan er det, alle de andre lande tæller deres forsvarsudgifter sammen? Ja, det er jo både toiletpapir, det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Er der ikke noget imod, at danskerne, som jo altid har haft den der lidt duksagtige, vi skal være de bedste, vi skal være de bedste. Jeg er sikker på, at vi har været meget, meget duksagtige i vores opgørelser før. Nu tager vi ligesom alle de andre lande, ligesom grækerne, ligesom tyrkerne, nu tager vi lige vores samlede brutoudgifter med, og så når vi lige 3 milliarder på den konto. Det er ekspor imod, synes jeg er helt okay. Det er da også klogt tænkt. Og så lægger man et ekstra oveni. Og når det er sagt, så må vi også være ærlige at sige, at amerikanerne har haft kæmpe indflydelse på dansk forsvarspolitik i alle årene. Og Danmark som et lille land, jeg vil sige, vi er jo en opportunistisk nation, Og vi har jo lagt os, vi har jo haft det fantastiske verdensbillede, at vi har ligget i halen på 3 supermarkeder inden for 100 år. Det er da imponerende. Det kan vi da huske. Nu er hele diskussionen jo frem om Socialdemokraternes gruppeværelse og Bull og alt det der, ikke? Jeg mener, vi var da dækkende lammehale i langt omfang, og Mærsk fik 6 millioner i bøde efter krigen som værnemager, og jeg ved ikke hvad. Vi kørte Berlin langt, langt, langt mere, end vi egentlig blev bedt om. Så kom den kolde krig. Det var der, hvor Preben og jeg, vi kæmpede voldsomt mest mod hinanden der. Jamen, der var vi meget, 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 meget langt over mod Moskva, og nu løber vi Gud hjælp mig rundt, og er meget, 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 meget tæt på amerikanerne. Og det er småstats, nationernes, kan vi sige, skæbne, det er de nødt til. Vi er nødt til at, jeg vil ikke sidde og kritisere samarbejdspolitik og tilpasning osv., men det er bare for at sige, at amerikanerne har igennem mange, 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 mange år haft den der indflydelse. Jeg kan huske et sjovt eksempel engang, hvor pludselig dukker der et behov op for, at Danmark skulle have AMRAAM-missiler. Kan du huske den diskussion, Preben, der pludselig skulle have AMRAAM-missiler? Jeg var forsvarsordfører. AMRAAM-missiler, hvad fanden skal jeg bruge det til? Det væltede ind med delegationer, og forsvarsledelsen sad inde i baglokalerne i Folketinget, og dengang med general Garde, der senere omkom op på Færøerne, så der var en helt... Altså, det der pres fra USA, det har vi altså, det er altså en kendsgerning, som følge går ind igennem forsvarets organisation og den vej over i Forsvarsministeriet. Og her ikke forskel på, om det er en Claus Hjort, eller det er en Hans Hækkerup fra Socialdemokratiet, der er forsvarsordfører. De er tit var de mere pro-amerikanske, og mere Hans Hækkerup gik langt i forhold til amerikanerne, og det vil en socialdemokratisk forsvarsminister også gøre.
Præm William har en kommentar her.
Ja, men når man hører Claus Hjort tale om Putin og så videre, er man ikke i tvivl om, at det er der, han kigger over, ikke?
Mm-hmm.
Og så bliver man altså bare nødt til at få størrelsesforholdene lidt i orden, ikke? Er der nogen, der tror på, at fordi han efterkommer Trump og bringer os op på 1,5%, altså vil det ændre noget som helst? I forvejen bruger NATO altså 19 gange Ruslands forsvarsbudget, ikke? Og selvom vi ikke kan stole på Trump, alene Tyskland er nu kommet op på at have det samme forsvarsbudget som Rusland. Er der nogen, der i alvor tror på, at de tør true os militært? Er der nogen, der i alvor tror på, at vi ikke ville kunne smadre dem fuldstændig, hvis vi ikke ville finde os i, at de gik ind i Letland og Litauen og så videre? Altså, 19 gange Ruslands forsvarsbudget, og så skal han køres op den store fare. Altså, jeg synes, han er meget ubehagelig, det er slet ikke det.
Men, nej, nej.
Men altså, det der misforhold, der skal bruges til, at nu skal vi øve forsvarsbudget. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om at efterkomme Trump. Ikke?
Men Preben, må jeg så ikke lige have
modslutning? Og så sende signal til Trump.
Ja, signal, symbol.
Pas nu, hold nu nallerne fra vores folketingsvalg, Trump. Eller undskyld.
undskyld. Også ham, men mere Putin, ham, ikke?
Men mere Putin. Kan I ikke godt lide...
Men må jeg så lige spørge de herrer, bare lige her til sidst. Er løsningen så, fordi... Claus Hjort argumenterer med, at han skal ned til det her møde, og han vil ikke stå og se foråret ud, når alle de andre står og hamrer løs på ham. Ja. Er løsningen i forhold til Trump, at man ligesom bare går og fløjter lidt og siger, at vi satser på, at han er ude af politikken om 2 år, og siger, hov, er det en hest derovre? Prøv at kigge derovre, og ligesom afleder ham i 2 år, og så kan politikken begynde at køre. Nå, men altså, fordi alternativet er jo, at man føjer ham, eller gør et eller andet, Niels.
Jeg er ikke så optimistisk på, om Trump ikke kan tage en tur mere derovre. Det må jeg sige.
Nu kigger vi bare lige 2 år frem og siger...
Jo, der kan godt være lidt afledning, men jeg tror, vi kommer til at vende os til Trump. Det er jeg bange for. Og det vil sige... og det er også grunden til, at man så siger, okay, jamen, nu har vi løftet den mere op. Men man skal da ikke tro, at Trump kommer og siger, tusind tak, der er en eller anden soap opera tv-stjerne, der er hans ambassadør i København. Hun har allerede hyldet
tidligere. Carla Sands. Tidligere.
Ja, ja, men det er rigtigt. Fru Sands, hun har allerede brølet op mod det her. Allerede kritiseret på en meget sådan kritisk måde.
Soap-agtig måde.
Ja, det synes jeg da. Der er da ikke nogen, der kommer og siger, tak Danmark. Det var godt klogt. Det var godt klaret. Der er ikke nogen, der kommer og siger det.
Ja, Eivind, super kort. Bare lige til sidst. Tiden er ved at være
det er jo ikke bare Trumps skyld, det her. Der er jo også mange politikere i Folketinget, som jo mener helt inden for hjertet, at der skal flere penge til forsvaret.
Jo, det er
der. Og derfor er at Trump jo så en spiller med her, ja. Men der er politikere, som kæmper meget.
Jo, lad mig førnævne det, Rasmus Jarlov er der.
Ja, netop.
Der er ikke noget der.
Men derfor har Preben jo ret i det med forholdet. Det vil også huske, der er ingen grund til at
gå søvnløs i seng. Lad os tælle kulturudgifterne med.
i forsvarsbudgettet, ikke?
Ja.
Det er sgu da der, vi forsvarer vores kultur og vores identitet osv.
Forsvars- og kulturminister Mette Bock, de har jo en evne til at samsætte festlige ministerier. De herrer, tiden er gået. Tusind tak, Niels Hanmann Olsen. Tusind tak, Eivind Vesselbo. Og tusind tak, Preben Wilhjelm. Vi ses en anden god gang. Tilbage er der blot for os her at sige tak for i dag. Vi overleder mikrofonen til Kisser Rasmus. Og tak for i dag. Nu er der nyheder.